tak for invitationen til at være sammen med jer her tredje søndag i advent, en uge før juleaften. Vi har jo den korteste adventstid i år, så juleaften og fjerde søndag i advent falder sammen. Men dejligt at få lov at være sammen med jer her om, ja, det bliver sådan en blanding af adventsbudskabet og julebudskabet. Ordet blev kød er egentlig det tema, jeg har fået, og så, som Sara lige nævnte, har jeg vekslet det til lidt omkring, at det er verdens største under, vi også skal være sammen om. Det er egentlig det her med ordet, der blev kød, ud fra Johannes 1. Men ellers har jeg lige sådan en tanke ved at være her i huset igen, hvor jeg har været mange gange før. Jeg er vokset op i Rødovre, som ikke ligger så langt herfra, som nogen vil vide. Og i min barndom, der var der i første omgang kun to huse, hvor man kom og hørte Guds ord. Og det var selvfølgelig i Nansensgade 94, hvor jeg blev kørt ind i barnevogn. Og så var det jo i Rødovre på Valhøjs Allé, hvor familien Hansen havde et hus. Og det kan jeg godt love jer for, det var en oplevelse, for det var uisoleret der, hvor vi sad og holdt søndagsskole, når Røde Jørgen havde søndagsskole for 100 børn. Og her om vinteren, der drev fugten ned ad væggene, så det handlede om, når man kom, så skulle man ikke sætte sig op ad væggen, for så blev man fuldstændig plaskvåd. Men der kom vi altså og havde søndagsskole og juniorkreds og den slags. Og så fandt jeg ud af senere, da jeg så kom på lejr og sådan noget, at der var også nogen ude på Amager, som havde et hus at komme i. Og det var jo her på Kirkegårdsvej. Og så senere, da jeg blev bymissionær i København, og ved mange andre anledninger har jeg været her i det her hus mange, mange gange. Så det er bare sådan et lille minde, som kommer frem, når man så er her endnu en gang. Men jeg synes, vi skal bede sammen nu en gang. Vor Herre Jesus Kristus, vi ophøjer og ærer og tilbeder dig, fordi du som det evige livets ord blev kød og tog bolig iblandt os. Og hvad det rummer af dybder og af værdier, det kommer vi kun til at skrabe i overfladen af. Men så velsign den skraben i de her minutter, så vi bare ser lidt af, hvor stort og stærkt det budskab er. Og hvor stor betydning det har for os i dag. Amen. Jeg synes, vi skal rejse os og i respekt for Guds ord høre disse her vers, som I har givet mig fra Johannes Evangeliet kapitel 1. Vers 14-18. Og ordet blev kød og tog bolig iblandt os, og vi så hans herlighed, en herlighed, som den enbårne har den fra faderen, fuld af nåde og sandhed. Johannes vidner om ham og råber, det var om ham, jeg sagde, han som kommer efter mig har været der forud for mig, for han var til før mig. Af hans fylde har vi alle modtaget, og det nåde over nåde, for loven blev givet ved Moses, men nåden og sandheden kom ved Jesus Kristus. Ingen har nogensinde set Gud, den enbårne, som selv er Gud og som er i faderens favn. Han er blevet hans tolk. Amen. Jul er jo mange ting. Og i stort set alle danskers bevidsthed, også de danskere, der er kommet til os de senere år, der tror jeg, at julen har en eller anden klang. I modsætning til, hvad jeg tror, påsken og pinsen har, som på mange måder måske bare er nogle fridage, og folk har en svag anelse om, hvad det er. Vi har ikke nær så mange traditioner. Byerne er ikke nær så meget pyntet op. Og mange, mange ting gør, at julen er ligesom i en klasse for sig. Og jeg tror, at den holdning til, eller den stemning, kan man også sige, omkring julen, som næsten alle danskere har, den kan ligge på meget forskellige niveauer. Jeg tror, der er mindst 5 niveauer, man træder ind i og lever i de her dage på i vores land. Der er først det jeg vil kalde det meget folkelige niveau. Om gaver, der skal købes, om hygge, om godhed, tror jeg også på en eller anden måde, og sådan en eller anden form for gavmildhed. Og så selvfølgelig det store ræs med at få købt julegaverne. Jeg var i Rødovre Centrum her for en uge siden, for jeg var ude hos og så hilse på de gamle begravede LM'ere ude på Grønlandslund Kirkegård, hvor min far og mor også ligger. Og så var jeg lige en tur hen i Rødovre Centeret, der er jeg vokset op næsten. Bagefter, hold da fast, hvor var der mange mennesker. Ud at handle sådan en anden søndag i advent. Og jeg tror meget, at det, der ligger på det der meget folkelige niveau, der er også en del negativt at sige om det, men her vælger jeg den mere positive tilgang. Der er en stor folkelig, hvad skal jeg sige, identitet omkring den her måned, og det her, at det er jul. Så er der et niveau lidt højere, som handler om, at der er også noget historisk i det med julen. Det er noget med året, der vender. Det er noget med lyset, der kommer tilbage. Og jeg går da også og tænker på, at der er kun 5 dage, til det vender. Jeg synes, det er så dejligt, når det vender der 22. december eller 21. hvordan det nu er. Nu vender det, og nu går det ligesom, så kan der godt komme vinter og frost og alt muligt, men det er vendt, og nu går det mod lysere tider igen. Det er også en del af denne her juletid, og en del af selvfølgelig også begrundelsen af, at man i kirken lagde julen netop her, hvor solværvsfesten lå i forvejen. Så tror jeg, at der er et tredje niveau for julefornemmelsen, som meget godt rummet i en meget populær julesang i de her år. Stig Rossen og Sissel Kyrkjebø, hvem ved jeg ellers, synger jo. Engle synger højt i kor, synger om fred på vor jord. Verden var aldrig helt forladt, en stjerne skinner i nat. Den er smuk, og den er sød, og den har sådan et snært af det kristne indhold også. Men den er sådan lidt på almen plan. Julen er tiden, hvor fred kom til jord. Sådan for mange mennesker nok lidt diffust, men for den, som kender baggrunden for det, er der selvfølgelig også en åndelig dimension i det. Det fjerde niveau, og der tror jeg, mange af os, det identificerer mange af os sig sikkert med, er, at verdens frelser blev født. Det er julemånedens tone, det vi tænker over, det også tror vi takker for, verdens frelser blev født, og det er stort og stærkt. Men jeg mener, der er et femte, om jeg vil kalde det topniveau, en femte dimension i julen, som for mig er det allerdybeste, det allervigtigste, og som vi måske ikke altid har fået pointeret så stærkt i vores kirkelige sammenhæng. Det er, at Gud blev menneske for vores skyld. Altså, ordet blev kød og tog bolig iblandt os. På teologsprog hedder det inkarnationens gåde og hemmelighed og glæde. Inkarnationen, det betyder, at Gud blev kød. Og den dimension er der faktisk mange af julens sange og salmer, der handler om. Når jeg er færdig med prædiken her, skal vi synge Lovet være du Jesus Krist, som er en gammel luthersalme. Det må være naturligt her i lutheråret, som runder mod afslutningen nu. Luther formulerede det her, og Luther havde vældig syn for den her dimension. Gud, der blev menneske for vores skyld. Lovet være du, Jesus Krist, at du menneske, vorden, det er bare gammelt ord, betyder, er blevet. Verden går i dit ledebånd. Har I nogen gang tænkt på, hvad ledebånd er? Vi synger det ofte. Det er en gåsele. Et ledebånd, det er, hvis nu jeg havde en sådan etårig, halvandet år her, jeg ville lære at gå, og så havde jeg sådan en sele, vedkommende kunne gå i, så kunne jeg sådan holde Sofus oppe, og så kunne han lære at gå. Det er et ledebånd. En gåsele. Verden går i dit ledebånd. Gud er herre, og han lader verden gå i sit ledebånd. Men dig dog svøbte en kvindes hånd. Du, som har skabt og styrer alt, blev dog på skød bare en lille kaldt, o gudske lov. Der lovsynger Luther dette, at Gud blev menneske. Eller Preben Olsen, i 1987, den står også i SOS, krybberummets julegåde løses bedst af ganske små, dem som kun har Herrens nåde til at leve livet på. Her er mere end vi fatter, her er tanken holdt for nar, moderen er barnets datter, barnet er alverdens far. Fornemmer vi lidt af storheden, det gådefulde, det ophøjede, det underfulde, hvortil kun lovsangen og lovprisningen er et værdigt svar. Gud blev menneske. Og vi kan finde flere andre eksempler på det. Når jeg er færdig med min prædiken her, skal vi høre en sang på engelsk. Mark Laurie har skrevet den engelske julesang Mary, Did You Know? Jeg skal nok oversætte den, når vi kommer så langt, men også der møder vi hele den her dimension. And when you kissed your little baby, you kissed the face of God. Og da Maria kyssede sit lille barn, der kyssede hun Guds ansigt. Did you know that your boy, baby boy, is heaven's perfect lamb? The sleeping child you're holding is the great I am. Det lille barn, som du vugger, er den store jeg er, som åbenbarede sig for Moses ved tornebusken og sagde, mit navn er, jeg er. Guds evige søn, som indtil dette tidspunkt havde levet i sin fars himmel, blev menneske, da Maria blev gravid. Og strengt taget burde vi fejre det endnu mere 9 måneder tidligere. Der er jo noget, der hedder Maria Bebudelsesdag i kirken. Det ligger cirka 9 måneder før den 24. december af gode grunde. Dengang var man også gravid i 9 måneder. Det var jo der, det egentlig skete. Da undfangelsen skete på Maria Bebudelsesdag. Og det, som jeg uden at blegne vil kalde verdenshistoriens største under, fandt sted. Der er fundet mange under sted. Døde er blevet opvagt, og der findes mange under, men intet som dette 9 måneder før juleaften. Da Helligånden kom over Maria, og et æg i hendes mave, som alle andre kvinder har æg i deres æggestokke. Et af disse æg blev brugt frugtsommeligt ved Helligånden, og hun bar på et foster, som var Gud og mand, Gud og menneske på samme tid. Deri adskiller den kristne tro sig fra, så vidt jeg ved, alle andre former for tro. Gud lader sig inkarnere. Vi er ofte vant til at tænke på vendingen, at Gud, nu er Guds bolig hos menneskene, som den, vi møder i åbenbaringsbogen, kapitel 21, hvor der tales om fuldendelsen og den nye jord osv., at så står der, nu er Guds bolig hos menneskene, og han vil bo hos dem. Men strengt taget er det allerede sket. Det er allerede sket. Nu er Guds bolig hos menneskene, for det står jo her, vi læste. Ordet blev kød og tog bolig iblandt os. Og der er ingen tvivl for mig om, at den samme Johannes, som skrev sådan her i sit evangelium, havde også det i tanke, da han henne i sin åbenbaring i kapitel 21 taler om, at nu er Guds bolig hos menneskene. Hans bolig var her fra og med Jesu bebudelsesdag, eller Maria bebudelsesdag. Og så skal det fuldkommes. Ja, det er klart. Men Guds bolig har været hos os siden da, faktisk. Og det skete jo ikke ude i det himmelblå, det skete her på den her jord. Hvis vi havde levet, så havde vi jo kunnet se ham. Og hvis man havde haft mobiltelefoner med kameraer dengang, så kunne man have fotograferet ham. Gud i menneskeskikkelse. Ham. Når man så ham, så man et menneske, og man så Gud. Så konkret. I vores biologi, i vores geografi, i vores historie, blev Gud menneske. Og strengt taget, så er han her stadigvæk. For Jesus er stadigvæk krop. Jesus er ikke blevet forvandlet til en ånd og blaffer rundt et sted mellem Venus og Mars. Himlen er jo ikke en lokalitet ude i himmelrummet. Det er en dimension. Det er en sjette dimension. Og der er han nu som krop. Ja, for han opstod i sit kød. Med en anderledes og fuldkommen krop, javel, men dog med en krop. Og det er derfor, Johannes så også tager konsekvensen af det her og jubler. Ordet blev kød og tog bolig blandt os, og vi så hans herlighed. En herlighed, som den enbårne søn har den fra faderen, fuld af nåde og sandhed. For ikke nok med, at Gud er kommet til os og er blevet menneske. Han kom ikke til os i vrede, og han kom ikke til os med tunge krav. Det kunne han ellers have været i sin fulde ret til at gøre. Men han kom i nåde og som gave. Julegave. Ikke med dom, men med sandhed, javel. Og det er jo en vidunderlig kombination med nåde og sandhed. Det er det, der altid har draget mennesker, som Jesus har været som en magnet for mennesker, fordi han har repræsenteret både nåden og sandheden. Det er det, der også gør, at selvom det kan være barsk at møde Jesus og hans sandhed, så er der noget forløsende i det. Som der altid er noget forløsende i, at sandheden bliver sagt. For at bruge et mere grumt eksempel, som det er vældig barsk for et barn eller en ung, der har været foretaget overgreb på, og som har måttet tige om dette i mange, mange år, og har måttet tabulægge dette i mange, mange år, og har lidt under den undertrykte sandhed, så er der ingen anden vej i den situation, end sandheden må frem. Og når så sandheden kommer frem, det er jo derfor MeToo, hashtagget har vundet så voldsom udbredelse, for pludselig kan man få lov at eksponere sandheden. Det er sikkert også blevet misbrugt, det er det nok. Men sandheden gør fri. Sandheden kan være svær og smertefuld, men den gør også fri. Når så sandheden er kombineret med nåden, ja, så betyder det, at alt det, der kommer for dagens lys med sandheden, det er nåden så også ind over. Så Jesus er aldrig bare den, der afslører os, men også altid den, der hælder sin nåde ud over os. Nåden er som et brusebad. Det billede kan jeg godt lide. Et brusebad, der vælder ud over os hele tiden. Nåden er ikke en balje vand, som man står op i, og så begår man en synd, og så falder man ud af baljen, og så må man hoppe ind i baljen igen og bekende sine synder og sådan noget. Så længe man lever i troen på Jesus, så står man i et nådens brusebad, som renser alt væk, som er af forkert og mærkeligt og dumt i vores liv. Nåden og sandheden. Og det vender Johannes jo tilbage til her i den her lille tekstbid. Han understreger, at Jesus kom ikke som en ny Moses, for loven blev givet ved Moses, og nåden og sandheden er kommet ved Jesus Kristus. Vi er ikke Moses tilbedere. Vi er ikke Moses troende. Vi er Jesus troende. Selvfølgelig havde Moses betydning, men det er Kristus, der er kommet med nåden og sandheden. Og den er her stadigvæk, så sandt som hans ord er, som han selv er. Og nu deler vi hans ord i dag. Og så deler vi nåden og sandheden med hinanden. Nåden og sandheden er kommet for at blive. Hvad betyder det her så lidt mere konkret? At ordet blev kød, tog bolig blandt os, og nåden og sandheden er kommet med ham. Jeg vil nævne fem ting, som lidt mere konkret måske og praktisk er en konsekvens af det her store budskab om ordet, der blev kød. Det første er, at Jesus er blevet Guds tolk. Det er et fantastisk billede. Jeg tror kun, vi har det ene sted i Bibelen. Men der findes jo i Bibelen enormt mange fantastiske billeder, eller eksempler, eller udtryk for, hvad Jesus er. Jeg elsker det her udtryk, det her billede på Jesus som Guds tolk. Hvad er en tolk? Det er en, der kan to sprog. En russisk-dansk tolk, hvis det ellers er en god en af slagsen, det er en, der kan russisk rigtig, rigtig godt. Måske er vedkommende oprindelig russer, og så har lært dansk, eller også er vedkommende dansk og har så lært russisk. Kan det så godt? Så hvis nogen snakker dansk, kan han oversætte det til russisk, og hvis nogen snakker russisk, kan han oversætte det til dansk. Det er meget, meget nyttigt med sådan nogle tolke. Tænk, hvad EU ville være uden tolke. Altså, alt ville jo gå fuldstændig i opløsning. Der ville slet ikke være noget at spille om. Og her har vi så altså en tolk, som kan et endnu mere vanskeligt sprog. Et sprog, som ellers aldrig ville være blevet åbenbaret for os, nemlig gudsproget. Han kan gudsproget og menneskesproget. Menneskesproget, det kender vi. Vi har det på dansk, det findes selvfølgelig i andre varianter. Han kunne også menneskesproget. Han talte amharisk, eller nej, ikke amharisk, aramæisk. Hebraisk, en variant. Men så kan han altså også gudsproget. Jesus ved, hvordan Guds sprog er, og hvad Gud vil. Han kender ikke bare Guds sprog, han kender Guds vilje. Han kender Guds hjerteslag bag ved Guds sprog. Og nu er han kommet til verden som tolk, for at oversætte for os, som ellers ikke vil kunne kende Guds sprog, hvad Gud siger, hvad Gud mener. Og tænk engang, han er ikke bare blevet Guds tolk på det verbale område, det er så sin sag, men han er blevet det i kød. I hans fremtræden som en mand, der gik omkring, og som et lille barn i en krybbe, der tolker han, hvem Gud er. Det kan man kalde kropssprog på et meget højt niveau. Han oversætter både det verbale og det kropslige sprog, så vi, som ellers ville være chanceløse i forhold til at forstå Gud, nu kan forstå ham. Ved at se Jesus, som den han er, Gud og mand, men altså også for at høre, hvad han siger, for eksempel i evangelierne. Og det er det, Johannes undrer sig over. Han siger det der i vers 18. Ingen har nogensinde set Gud. Og ingen kommer sådan set til at se Gud på den måde. Semikolon. Men den enbårne, som selv er Gud, og som er i faderens favn, han er blevet hans tolk. Den Gud, som ingen ellers kan se, har nu en tolk i verden. Og han er meget, meget villig til at tolke for os. Når ordet forkyndes, når vi synger salmerne, når vi taler med hinanden, når vi læser ordet, så tolker han det for os. Og så har han til med givet os Helligånden, som også er med i tolkevirksomheden, og oversætter. Og oversætter for os. Det andet, jeg vil nævne som følge af, at ordet blev kød, det er, at Jesus så kan være stedfortræder og frelser for os, så at sige med hud og hår. Hvis Jesus kun havde været 90% Gud, eller 90% menneske, så kunne han ikke have frelst os. Så havde der så at sige ikke været forbindelse med den bro, han bygger i den ene ende. I ved godt, det er sådan med Storebæltsbroen og Øresundsbroen og alle de andre broer, at de er nødt til at have fat både i Sjælland og i Fyn, ikke, hvis vi nu tager Storebæltsbroen. Kunne I forestille jer, at man havde tænkt, vi sparer lige de sidste 10 meter. Det er dyrt med sådan en bro. Så vi sparer lige de sidste 10 meter over mod Fyn. Fuldstændig nyttesløs bro, man så havde lavet. En bro må have fat helt over i den ene side, og helt over i den anden side, for at det giver mening. Sådan måtte Jesus være helt Gud og helt menneske, for at bygge broen fra vores verden ind i Guds verden. Men den bro blev han så. Og derfor er det meget, meget vigtigt, ikke bare af dogmatiske grunde, men for vores freds og saligheds skyld, at holde fast ved, at han var helt menneske og helt Gud. Og Og så ved jeg godt, at det hører jo ikke til i matematikkens verden, for noget kan ikke være 100% en ting og 100% en anden ting, sådan logisk set, men Gud er jo ikke underlagt logikkens nødvendighed i så henseende. Jesus var helt Gud og helt menneske, og det er derfor, vi tilbeder ham med julens salmer. For at forstå det, det kan vi ikke til fulde. Men det er derfor, julen er fuld af lovsange, tilbedelsesange. Vi tilbeder ham, fordi han blev den bro, helt Gud og helt menneske. For det tredje, så er en af konsekvenserne af, at ordet blev kød og tog bolig iblandt os. Den er også, at vores krop er værdifuld. At vores krop er lige så værdifuld som vores sjæl og vores ånd, hvis vi nu tager den tredeling af det menneskelige væsen. Man kan godt dele det lidt ind på andre måder, men jeg kan godt lide også en ting, en skildring, vi får i Nytestamentet, af mennesket som krop, sjæl og ånd. Kroppen, det er det, man går til doktoren med, hvis man er syg. Sjælen er det, man går til psykiateren med. Ånden er det, man går til sjælesørgeren med, for nu at sige det sådan lidt firkantet. Jeg ved godt, at sjæl og ånd kan måske være lidt sværere at skelne. Man kan også gøre det på den måde at sige, ånden er det, som gør os til noget specifikt i hele skaberværket. For man kan til en vis grad tale om, at dyrene har sjæl, eller jeg havde i hvert fald et fag, da jeg havde biologi, som linje, der hed dyrepsykologi. Så man kan til en vis grad tale om psykologi i forbindelse med dyr, men man kan ikke tale om ånd i forbindelse med dyr. Mennesket er krop, sjæl og ånd. Og det, at ordet blev kød og tog bolig iblandt os, er også en opløftelse af os som krop. Og der har været i kristne sammenhænge en vis tendens til at være grækere, i stedet for rigtige, ordentlige jødiskristne. Grækerne havde nemlig tanke, eller i hvert fald visse græske tænkere havde tanken om, at kroppen, det er ligesom det lave. Det er jo bare nogle molekyler, og det er jo bare et eller andet halløj, og det er sådan noget lavt noget. Nej, kroppen er lige så værdig som ånden og sjælen. Så faktisk må vi sige det på den måde, jeg har ikke bare en krop. Jeg er en krop. Altså disse 79 kilo, som vægten står på for tiden, Carsten Hjort Petersen, 07-03-55-24-63, disse 79 kilo er Carsten Hjort Petersen. Ja, så har jeg også en sjæl, det håber jeg, I kan fornemme. Jeg har også en ånd, det har alle mennesker. Men min krop er lige så værdig. Gud har adlet kroppen ved selv at blive krop. Det har faktisk meget store konsekvenser. Det betyder blandt andet, at vi skal passe på vores krop. Og det er faktisk, nu tager jeg sådan en lille udstykke til noget meget konkret omkring juletiden, ikke? Altså det betyder meget konkret, at vi skal spise med glæde de kommende dage. Vi skal ikke være sådan nogle asketer, der tænker, åh nej, hvis man er rigtig from, så spiser man ikke flæskesteg. Og så, lad os bare spise med glæde. Det har vi lært som danskere. Men det betyder så også altså, at der faktisk er et ansvar for, at vi ikke forædder os. Det er der faktisk. Vi har et ansvar for vores krop den næste uge, de næste 14 dage. Det er her, vi æder mest, hen til og med nytårsaften. Ikke? Så går vi på slankekur alle sammen. Så lad os spise med glæde, for vi er krop. Og lad os være klar over, at der er også et ansvar her for ikke at forædde os. Fordi der er noget med sundhed og sådan nogle ting. Det betyder for øvrigt også, at vores seksualitet er gudvillet og gudvelbehagelig. Højsangens bog i Det Gamle Testamente er jo en vidunderlig understregning af julens budskab, egentlig sådan på det mere kropslige, kødelige plan. Det er ikke nogen tilfældighed, at vi har højsangen, som lovpriser seksualiteten og erotikken og den menneskelige tiltrækning også fysisk og kropsligt. Det er lige i pagt med, at Gud blev kød. Så der er mange dimensioner i det her også i forhold til vores egen opfattelse af vores egen krop og vores egen seksualitet. For det fjerde vil jeg nævne som en følge af det her med, at ordet blev kød og tog bolig blandt os. Det betyder også, at vores næste er krop. Vores næste er krop. Og vi skal tage os af vores næste som krop. Sådan som Jesus jo gjorde det. Jesus gik jo ikke bare rundt og hældte ord ud og var rigtig god og havde vældig varme tanker for folk og så videre, så videre. Men han gjorde jo noget. Han gav dem mad. Han helbredte dem. Jesus var klar over, at hans næste var kød og krop, konkret, og sådan måtte han hjælpe dem. Og det betyder noget for den kristne diakoni, og derfor er det sådan set meget lige sådan naturligt, at vi også her i julemåneden har og bør have en omsorg for vores næstes ved og vel. Diakonien har heldigvis i lang tid haft gode vilkår i julemåneden, og skal have det. Det ligger lige som en konsekvens af, at Gud blev kød og tog bolig blandt os, at den næste, som også er kød og krop, og som lider nød, skal vi hjælpe, så langt vi nu kan. Jeg læste lige om nogen oppe i Hillerød, hvor jeg bor. Et par unge 3.G'ere, som havde lavet en indsamling af alskens overflodsting fra de danske hjem, på gymnasiet der, fordi de deltog i en kirke til julehjælp. Det synes jeg er rigtig naturligt, rigtig sagsvarende her i julemåneden at gøre sådan nogle ting. Og så er der en ting mere, jeg vil nævne under det her, som også kommer ind over os, og ikke mindst kommer ind over os anden juledag, hvor vi har Sankt Stefans dag. Det er jo det forhold, at vi har nogle kristne brødre og søstre, som lider på deres krop i de her minutter, i de her dage, i den her tid. Vi har mange kristne brødre og søstre, som må betale med smerter og lidelser, med sult, med flugt, med liv i kolde telte, med pinsler, med fængsling, med dødsstraf på deres krop, fordi de er kristne. Julen minder os om vores ansvar for dem. Og bed for dem. Og giv til dem. Så også her har det praktiske konsekvenser, at ordet blev kød og tog bolig blandt os. Og det femte og sidste, jeg vil nævne som en konsekvens af dette, ja, det er den del af trosbekendelsen, som siger, at vi tror på kødets opstandelse. Det hænger nøje sammen. Fordi ordet blev kød og tog bolig blandt os. Fordi Gud er blevet menneske. Og fordi han opstod i kødet, skal også vi opstå i kødet. Det er jo lidt mærkeligt at tænke på, når man, som jeg der i søndags, var på kirkegården og rundt og hilse på. Ja, jeg stopper op ved mange af gravene der. Der ligger Dan Nielsen, som var min gamle skoleleder på Isaias-skolen. Der ligger en Christian Blomqvist, som jeg voksede op sammen med i Rødovre. Der ligger mange fra min forældres generation. Der ligger de under nede i jorden, og jeg er formuldet. Men jeg tror, at de skal rejses igen en dag og opstå i kødet. Og her er vi så ved en af adventstidens jo stærke temaer. Forventningen. Forventningen om ikke bare hans første komme i kød, men hans andet komme, hvor han også skal komme i kød. Han kommer som krop til vores jord igen. Han er krop lige nu, og han kommer igen som krop, Jesus. For at tage os og alle de døde med sig som genfødte kroppe ind i den store glæde, ind i den store julefest, kunne vi måske kalde det. Det er meget konkret og vigtigt for os at tænke på den dimension. Jeg er kommet i en alder, hvor tænderne begynder at falde ud igen. Det er jo ellers mest børn, de falder ud for, men jeg mangler 4 forløbigt. Jeg mangler plus 5 og plus 7 her, og et par visdomstænder, da jeg fik trukket den sidste ud. Jeg gider ikke at sætte nogle nye i, det koster 17.000 kroner. Jeg kan godt spise alligevel. Og da jeg fik den trukket den sidste ud, så jeg ved ikke hvorfor, på vejen hjem fra tandlægen der, så tænkte jeg, kom jeg til at tænke på det her med kødets opstandelse. Det må jo også betyde, at vi tror på skelettets opstandelse. Og tænderne hører til skelettet, så jeg formulerede lige en lille ny trosbekendelse, der hedder, jeg tror på tændernes opstandelse. Skelettets, kødets opstandelse. Og det bliver, jeg ved jo ikke lige, hvordan det bliver med mig, men det bliver altså, måske ikke lige de her 79 kilo, men så Carsten Hjort Petersen i kød og krop og skelet, men i fuldkommen udgave. Det er også et budskab til os på denne her tredje søndag i advent. Så skal vi nu om et øjeblik høre en lille sang. Den varer 3,5 minut. Og Sara, hvis du lige deler teksten ud. Jeg har lavet 20, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16. Vi er lige 21. Så måske nogle af de ægteparerne kan se sammen. Men ellers kan I lige få den. Jeg laver lige en hurtig dansk oversættelse af den. Men ellers har jeg givet jer den på engelsk. Jeg tror, de fleste herinde kan så meget engelsk, så I nemt forstår den. Men jeg vil lige oversætte den. Og så vil vi simpelthen bare lytte til den som afslutning på prædiken her. Mary, det er jo Maria på engelsk. Maria, vidste du, altså underforstået, da du fik den lille drengebarn, vidste du så, at han en dag ville gå på vand? Maria, vidste du, at din lille drengebarn vil frelse vores sønner og døtre? Vidste du, at din lille baby ville komme for at gøre os nye? Dette barn, som du deliver, det betyder forløste, altså hun blev forløst, ikke som man taler om en kvinde, bliver forløst, når hun føder. Dette lille barn, som du forløste, vil snart forløse dig. Maria, ved du, at din lille drenge baby vil give synet til en blind mand? At han vil dulme stormen med sin hånd? Ved du, at din lille baby har gået der, hvor engle har trådt. Og så kommer citatet, som jeg også nævnte før, og når du kysser din lille dreng, så kysser du Guds ansigt. De blinde vil se, de døve vil høre, de døde bliver levende igen, de lamme vil gå, de stumme vil tale og prise lammet. Maria, ved du, at dit lille drengebarn er skabningens herre? Ved du, at din lille dreng en dag vil styre og lede nationerne? Ved du, at din lille dreng er himlens perfekte lam? Det sovende barn, som du holder i dine arme, er den store jeg er. Det er Marie Lind, der synger den her dejlige sang, og det er afslutningen på prædiken.